det onde sionistregime vil blive straffet af vores tabre mænd, siger Ayatollah Ali Khamenei 2. april. Og det er den iranske ledelses forløbige retoriske svar på Israels angreb på revolutionsgardisternes ledere, som var samlet i Syrien. Samtidig har Israel inddraget alt orlov for sine kampenheder og mobiliseret flere soldater. Så spørgsmålet er, vil Iran angribe Israel? Vil Israel angribe Iran? Vil det betyde, at krigen i Gaza bliver til en krig i Mellemøsten?
Velkommen til Geopol. Geopolitik handler om, hvordan statsledere, virksomhedsledere og helt almindelige mennesker forholder sig til de begrænsninger og muligheder, som fordelingen af magt og afmagt over hele kloden giver. Denne her Geopol vil give sådan cirka tre takeaways, nemlig Israel ser Iran som sin hovedfjende. Iran er allieret med Rusland og Kina, og Iran leverer droner til Rusland i Ukraine. Og konflikten med Iran vil bringe Saudi-Arabien og måske andre magter på samme side som Israel. Velkommen til Geopolitik. Mit navn er Lars Banker Struve. Jeg er til daglig generalsekretær i den sikkerhedspolitiske tænketank Atlantsammenslutning, og med mig i studiet har jeg
Mikkel Vedby Rasmussen, og jeg er professor i statskundskab. Og i dag, Lars, der skal vi tale om den nyeste udvikling i den tilspidsede situation i Mellemøsten. En udvikling, som kan bringe, hvad der har været en konflikt mellem en terrororganisation og en stat i Gaza, videre til at være måske en konflikt mellem Israel og Iran. Måske endda en konflikt, der udvider sig ud over de to stater, og som linker op ikke bare til konflikten i Mellemøsten, men til krigen i Iran og til krigen i Ukraine selvfølgelig, som Iran deltager med ved at støtte Rusland med blandt andet droner, og til det større geopolitiske skakspil. Så mange af de ting, der sker i Mellemøsten for øjeblikket, og det, der kommer til at ske i de næste uger, kommer til at få stor betydning for, hvordan geopolitikken vil udfolde sig.
Og det har også betydning for dig og mig, for dansk erhvervsliv, fordi hvis der udbryder en stat-til-stat-krig i Mellemøsten med Israel og Iran på hver sin side, så kan det altså også få dybe konsekvenser for eksempel de internationale forsyningslinjer. Det kan få betydning for, hvad bliver olie- og gaspriserne. Så det er altså noget, som på ingen måde er for sjovt det her, og noget, man virkelig skal holde øje med.
Ja, så hvis du går og ønsker dig, at renterne de skal falde, så du kan refinansiere dit realkreditlån lidt billigere, end du ellers kunne, så kan det være meget af årsagerne til, at de ikke går ned. Det kommer af det, der sker de næste par uger.
Men Mikkel, skal vi ikke starte med Israel? Og lige for tiden, der kan man vel nærmest ikke tale om Israel, uden også at tale om dets premierminister Netanyahu.
Nej, fordi Benjamin Netanyahu, der jo har ledet Israel længe, og som i hvert fald i nogle dele af både Israel og udlandet bliver set som en lidt kontroversiel figur, han står vel i virkeligheden i den skæbnekamp, som han måske egentlig har ment, Israel har stået i 20 år. Altså for Netanyahu, så er Israel nået til en skillevej, til en grundlæggende konflikt, som skal afgøre, hvordan den jødiske stat egentlig kan klare sig fremover. Og for at forstå lidt, hvor han står i den konflikt, så skulle vi måske lige gå tilbage til hans far, Benjamin Netanyahu, som var historiker, speciale i middelalderhistorie, nærmere bestemt den spanske inkvisition. Og for far Netanyahu, så handlede det her om studiet om den spanske inkvisition egentlig om, hvor sikre jøder kan være. Det, der sker i Spanien der i middelalderen, det er, at jøderne bliver smidt ud af Spanien, og dem, der måtte blive tilbage, de konverterer til katolicismen. Inkvisitionen bliver i virkeligheden sat i verden for at prøve at finde ud af, om de nu i virkeligheden er blevet katolikker. Og det inkvisitionen selvfølgelig ikke særlig overraskende finder ud af, det er, at de sørmer ikke, og så skal de brændes. Og det Netanyahu, han studerer, det er altså, om det var rigtigt. Altså havde inkvisitionen ret i, at de her jøder havde prøvet at snyde, og bare gik og praktiserede jødedommen ved siden af deres katolicisme. Og hans svar er, at de ikke snød. De var blevet katolikker. Men hvad kan man så udlede af det? er Bensinos spørgsmål, det er, at det sådan set kan være lige meget. Altså, jøder kan prøve at assimilere sig alt det, de vil. De vil stadigvæk blive forfulgt. Om det så er i Spanien i middelalderen, eller om det er i Tyskland i det 20. århundrede, det gør sådan set ikke nogen forskel. Assimilation er ikke en vej til sikkerhed. Snart tværtimod. Så det, man bliver nødt til at gøre, det er i virkeligheden at kunne forsvare sig selv. Og den der pointe fra middelalderen og frem, er noget, som Benjamin tager med sig. En opfattelse af, at den eneste måde, den jødiske stat, jøder, kan være sikre på, det er ved at forsvare sig selv. Men også den der idé om, at det, der måske ligger i middelalderen historien, nemlig at det kan være meget tæt på at gå galt. At Ragnarok er et eller andet sted derude. Så allerede i 2015 sagde Netanyahu, we are very simply in a danger of extermination today. Not just existential danger, but truly the danger of extermination. Og hvorfor siger han det? Det er jo fordi iranerne har gang i et atomvåbenprogram. Hvad er en af iranernes begrundelser for at have det der program? Det er, de sådan set gerne vil udrydde staten til Israel.
Og det her med at være truet, det med at være udsat af noget, som faren beskriver i hans videnskabelige arbejder, og det er så noget, som familien er dybt præget af. Altså Benjamin Netanyahus bror er født i USA, men gør blandt andet tjeneste i Israel, og oplever der terrorkampagnerne i 1970'erne, og bliver en meget vigtig brik i hele Israels selvforståelse og deres kamp imod terror. Han er lederen af den berømte operation Entebbe, eller operation Thunderbolt, og den eneste, der dør, da israelerne befrier israelske civile, der er blevet taget som gidsler af palæstinenser, og som er blevet fløjet til Entebbe i Uganda. Og her laver man en vild befrielsesoperation, og der er han altså den eneste, der dør. Så i familien Netanyahu er der altså det her dybe forståelse af skæbnen om, hvordan man er udsat som jøde, og hvordan man bliver nødt til at kæmpe som jøde for at kunne overleve. Og så er der altså fortællingen om, at jødiske gidsler skal sættes fri, og man er klar til at ofre livet på det. Og det tror jeg altså ikke, at man skal undervurdere betydningen af, når vi taler, hvad der foregår i Gaza lige for tiden.
Nå, men her bliver statens historie og folkets historie og personens historie flettet sammen i en skæbnestund. Så hvor vi vel de sidste 10 år har diskuteret, om Iran og Israel med USA som en eller anden form for sideaktør i det her drama, ville komme i krig med hinanden på grund af udviklingen af iranske atomvåben, er det spørgsmål stadigvæk lige så levende, som det hele tiden har været. Det, der så skete efter 7. oktober, det var, at Hamas' terroraktion satte gang i en anden udgave af den udfordring, end vi måske havde forestillet os. Man kan vel stadigvæk i høj grad spekulere på, hvorvidt Iran ikke var involveret i Hamas' planlægning og måske endda udførelse af, hvad hedder det, det der skete 7. oktober. Resultatet af det har jo i hvert fald været at tjene de interesser i Mellemøsten, der gerne ville lave konflikt, der gerne ville prøve at forhindre de tilnærmelser mellem Iran og styrforhold mellem Israel og en række arabiske lande, som ellers var i gang. Så måske det, der i virkeligheden er ved at ske for øjeblikket, det er, at den grundlæggende konflikt er kommet mere til syne, konflikten mellem Iran og Israel og en række andre lande i Mellemøsten.
Og der tror jeg, at vi skal gribe fat i sådan noget statsligt noget. Altså, fordi det, som der er bemærkelsesværdigt ved Irans måde at operere på, siden det Iran, vi kender i dag, bliver skabt i 1979, det er, at de i meget høj grad agerer sammen med ikke-statslige aktører. De agerer de steder, hvor vi har en ikke-statslige grupper, eller hvor stater er enormt svage. Og det, man kan sige, der måske kan gå hen og blive til, når vi diskuterer, kan denne her konflikt blive en en-til-en stormagtskrig eller lokal regional krig, så er det Iran har i virkeligheden ikke, siden dets krig med Irak, kæmpet imod en anden stat et til et. Iran har hele tiden benyttet sig af ikke-statslige aktører, som man så smukt kalder det for, om det så er Hezbollah i Libanon, om det er forskellige grupperinger i Syrien, eller om det er Hamas i Israel. Men det er hele tiden ikke-statslige enheder, som udfordrer det lidt stat, der kan være i de områder, de er.
Jo, og så hvis man så har en stat, som er dejlig skrøbelig og ikke helt kontrollerer hver eneste gadehjørne, så kan man jo også have de folk, man så har placeret der, til at gøre ting for sig. Så på den måde har Iran jo været en del af den her konflikt fra starten af, da houthierne i Yemen begyndte at skyde på skibstrafikken i det Røde Hav og skød mod israelske skibe. En milits, der er sponsoreret af iranerne. Det er iranerne, der har givet dem missilerne. Det er iranerne, der har givet dem teknologien til at kunne bruge dem. Så på den måde har Iran jo været i det her spil fra starten af. Ligesom de ved deres støtte til Hamas og deres træning af Hamas-folk også har været en del af det spil. Så på den måde er de jo smarte, som du siger, at den del af Irans udenrigspolitik, der bliver styret af Revolutionsgarden, det foregår ligesom gennem nogle andre. Så Iran kan enten påtage sig hele ansvaret for, hvad der sker, eller sige, det har vi overhovedet ikke noget med at gøre. Hvorimod det, der så er Irans rigtige her, den der holder parader og hvad hedder det, kan vise deres kampvogne frem, den så tilsyneladende overhovedet ikke har noget med det at gøre. Og der kan de spille på to heste. Og det, der vel i virkeligheden bliver interessant nu, det er i hvor høj grad de ønsker at fortsætte det her som noget, som deres proxier gør for dem, eller hvorvidt de har lyst til at melde rent flag, så at sige.
Eller om der er nogen, der tvinger dem til at melde rent flag, fordi det er jo også den situation, vi kan stå i. Ikke? Altså det vi er ude i, synes jeg. Jeg synes, det her det er super spændende, fordi at det hiver nogle problemer frem, som ligger dybt inden for samfundsvidenskab og historie, og det ligger dybt i strategi. Og det har noget at gøre med sådan, den engelske filosof John Locke, han taler om det her med idealstater. Altså, hvad er en idealstat? Og det, som Iran hidtil har kunnet operere i, det er ikke idealstater. Altså stater, hvor hvem har egentlig magten her, er et spørgsmålstegn. Og det gør, at så kan man hoppe over i diskussioner fra den militære strategi. Rigtig meget militær strategi fra 1700-tallet og frem efter bygger på tanken om denne her idealstat, hvor at to stater står over for hinanden. Og det er det, som vi i Vesten har haft kæmpe problemer med, fordi at vi har undervist i, hvordan at de her militære strategier stat mod stat skulle være. Men de krige, vi har ført siden nærmest 1945, det har været imod ikke-statslige organisationer. Det kan være Mujahideen, det kan være Taliban, det kan være oprørsstyrker i Irak osv., og der er altså ikke blevet fundet den rigtige løsning. I Israel har man forsket enormt meget i det her. Man har prøvet at se, hvordan kan man kæmpe imod en asymmetrisk modstander, som man kalder det for. Og jeg tror i virkeligheden, at israelerne gerne vil have det her ændret fra, at en asymmetrisk modstander, altså folk, der løber rundt i civilt tøj og skyder rundt om husjørene, kaster geværet fra sig, så lader som om, at de er uskyldige børn eller fædre, til at det her, det bliver, at nu skal Iran have nogen tæsk som stat, og ikke i form af de organisationer, som Iran på en eller anden måde måske styrer noget af, men i hvert fald støtter.
Jo, for problemet er jo, når man kæmper mod militser, eller oprørsgrupper, eller terrororganisationer, eller hvad de nu har lyst til at kalde sig den dag, så er det jo utrolig svært at fremtvinge en militær afgørelse på anden måde, end det Israel gør i Gaza, nemlig at dybest set slå så mange af dem som muligt ihjel og udrydde hele deres infrastruktur med de frygtelige civile tab, som det indebærer. Hvis man kæmper mod andre væbnede styrker, så kan man holde det der. Det reducerer de civile tab, og det gør det tydeligere, om man har vundet eller tabt. Og så kunne man jo, og det tror jeg da, der er i hvert fald i nogen i Israel, der har overvejet i en del år efterhånden, det var, at sådan et opgør kunne samtidig bruges til at bombe Irans atominstallationer, så man også kunne forhindre Irans udvikling af det. Må jeg lige spole lidt tilbage?
Yes.
Du talte om John Locke, og det er jo altid svært at holde sig væk fra oplysningsfilosofi, når du først har åbnet den dør, Lars. Meget af den måde at tænke politik på handler jo om balancer.
Ja.
At det, vi i virkeligheden søger, det er stabilitet, det er ro, det er, selv hvis vi måtte være uvenner, så kan vi ligesom finde nogle måder at være sammen på. Det er ikke den måde, Iran ser verden på. Altså, Iran har holdt siden 2018 timeglasfestivaler, hvor ideen er, at timeglasset, det er sandet, der langsomt løber ud fra Israel, og når det er løbet igennem timeglasset, jamen så er det på tide at udrydde dem. Ikke? Altså, og på den måde kommer vi tilbage til middelalderhistorien fra Bibi Netanyahus far. Altså den der opfattelse af, at det er de sidste timer, og at sådan selve formålet med den muslimske iranske stat, styret af præster, den er at sikre sig, at den jødiske stat bliver udryddet. Og det er i virkeligheden også den ideologi, der er sådan noget af limen i de der alliancer, som Iran har, som vi talte om før. Det er det, der taler til Hezbollah, det er det, der taler til Hamas, det er det, der taler til andre grupper, iranerne sponserer. Og i virkeligheden kunne man spørge sig selv, hvad de grupper egentlig havde til fælles med Iran, hvis det ikke var netop den der mobilisering mod Israel.
Og det kan man jo, altså hvis, jeg vil anbefale alle at prøve at få fat i det interview, som Rasmus Tandholt han har lavet for TV2, hvor han har været inde og tale med en af Hamas' ledere. Fordi der får man altså det fra Hamas selv, hvad det er, de vil. Ikke? Og de vil jo, altså, de siger, når de siger from a river to the sea, så betyder det, at Israel skal fjernes som en stat, og der skal være en palæstinensisk stat. Og det er jo det, som israelerne også abonnerer på, så der er de enige. Hvordan de så er enige religiøst set, det er sådan nogle helt andre diskussioner, som måske i virkeligheden på nuværende tidspunkt ikke betyder så meget, så længe at man har en fælles modstander, som hedder, vi vil gerne have fjernet Israel som stat.
Så Iran bygger altså meget af sin magt i regionen på at alliere sig med terrororganisationer og militser rundt omkring i regionen. Så det er
Irans fremtidige militære
forsvar, ja. Nemlig. Hvis vi så vender os mod Irans økonomi og den måde, de i øvrigt klarer sig på, hvad kan vi sige om det, Lars?
Jamen, altså, der tror jeg, at man skal forholde sig til, at Iran er en energimæssig stormagt. Altså, de har cirka 10% af verdens oliereserver og 15% af verdens gasreserver. Så de er, altså, de kan være med til på meget markant vis at påvirke energimarkedet. Og da man så i FN delvis ophæver våbenembargoen mod Iran, så er altså så startet en ny økonomi for Iran. Altså, de har siden efteråret 2023 i virkeligheden kunne eksportere våben og er blevet hovedleverandør til Rusland på en række våbensystemer. Og det svenske SIPRI, som opgør typisk, hvordan ser verdens våbenhandel ud, regner Iran som verdens 25. mest producerende våbenforhandler, og med 70%, der kommer til Rusland, noget, der går til Venezuela, og så noget, der går til Houthierne. Og det gør jo altså, at iranerne begynder at tjene penge på det her, men iranerne har stadigvæk det problem, at de er under sanktioner, så de kan ikke rigtig få US dollars ind i landet på ordentlig vis. Og det gør, at den iranske økonomi er dybt præget af en sort økonomi, hvor man regner med op imod 40% af bruttonationalproduktet i Iran udgøres af sort marked, økonomi på en eller anden måde, og som så delvis, bare lige for at gøre det helt mere problematisk, er styret af Revolutionsgarden, altså denne her særlige enhed, der er dybt knyttet til præstestyret, og som understøtter præstestyret, og som altså så nu tjener penge på at sælge våben. Så deres interesse i at være fredelige er jo i virkeligheden ikke til stede, fordi de lever simpelthen af våbenproduktion, de lever af våbeneksport, så de ønsker en ustabil verden, og amerikanske efterretningstjenester taler jo om, hvordan Iran og Revolutionsgarden er revisionistiske i hele deres tilgang til international politik, og ønsker en ustabil verden, sådan så at de kan fremme deres egne formål.
Så på den måde er Iran egentlig, hvor Rusland er på vej hen, ikke? Altså,
jo.
De har måttet de har måttet komme ud af der, hvor en olieøkonomi jo normalt vil være, at man handler i dollar, og man er en del af hele det der vestlige kapitalistiske vækstshow. Så de må sælge deres olie til kineserne, og hvem der nu ellers vil have det. De sælger deres våben i den samme del af verden. Så de vender sig i virkeligheden væk fra den økonomi, som du og jeg og lytterne er en del af, og kører ud i enten ud i en alternativ økonomi, der er rettet mod Kina og rettet mod Rusland.
Og Afrika.
Men måske ikke i et omfang. Altså det er ikke dem, der kan drive, drive indtægterne og komme med valutaen. Men jo, også der. Og så endelig, så der hvor de så skal interagere med alle andre, så bliver det i det der sorte, grå, den der sorte, grå økonomi. Ikke? Så der er jo, hvis vi skal vende tilbage til spørgsmålet om balancer, altså der er ikke for Iran et super godt argument for at have et fredeligt forhold til Vesten. De har ikke behov for det økonomisk. Deres økonomi vender et andet sted hen. De har i virkeligheden en interesse i nogle konflikter, som vi gerne vil have lukket. En interesse, som både er religiøs, ideologisk, hvis man kan skille de to ting ad i Iran, men som også handler om penge. Altså dem, der er ansvarlige for at føre Irans militær udenrigspolitik, revolutionsgarden, de tjener penge på det.
Og grunden til, at jeg lige før sagde Afrika og økonomi, det er, at Iran på sin vis overtager dele af den russiske våbeneksport, som blandt andet går til Afrika og i øvrigt også til dele af Sydamerika. Så på et eller andet tidspunkt, så går Iran hen og bliver til et problem for Rusland, fordi at de simpelthen kommer ind på et økonomisk marked, som russerne gerne egentlig ville have for sig selv. Så der opstår der på sigt nogle komplikationer i det her samarbejde, der er mellem Iran og Rusland, som jeg er ret spændt på, hvordan de to stater får løst.
Er det en god pointe? Men lige for øjeblikket må man vel sige, at de har ret overlappende interesser, ikke? Også i den forstand, at Rusland har en massiv interesse i, at Vestens opmærksomhed går fra Ukraine og retter sig mod Mellemøsten. Ikke? Så jeg tænker, hvis man sidder i Moskva, så sidder man vel og siger sådan, kom i gang, I må godt lave noget mere.
Ja,
sørg endelig for, at de kigger et andet sted hen. Men nu har vi været rundt om Iran og dets interesser i konflikt. Vi har berørt Israels analyse af, hvad der foregår. Vi har vel gjort klart, at vi kan stå på tærsklen til, at konflikten i Mellemøsten bliver statslig, Iran mod Israel, snarere end at den bliver asymmetrisk, som det ville hedde i jargonen.
Men
der skulle vi, kunne vi spekulere lidt på, hvor det går hen? Altså, hvad er der af muligheder? Hvad er scenarierne?
Jamen, vi skal vel kaste en stat ind, som en af os talte om lidt tidligere, nemlig Saudi-Arabien. Mm-hmm. Fordi Iran og Israel har udkæmpet kampe mod hinanden ved brug af forskellige grupperinger og specialstyrker og efterretninger og alt muligt. Men Iran og Saudi-Arabien har jo også kæmpet mere eller mindre direkte mod hinanden i Yemen. Og Saudi-Arabien var lige inden Hamas' angreb på Israel ved at indgå en eller anden form for aftale med Israel. Så altså, vi har en tredje stor spiller på brættet i Mellemøsten, som består af Saudi-Arabien, som jo er en muslimsk stat, men som har Iran som dets direkte, officielle og vigtigste modstander. Så altså, det her kort, det er altså ret indviklet med, hvem der ser hinanden som primære modstandere, og Iran har jo leveret missiler og droner til Houthi-bevægelsen i Yemen, som så har smækket det i hovedet på både den internationale skibstrafik, men også i hovedet på Saudi-Arabien.
Derfor har Saudi-Arabien jo ikke været super ked af, at britiske og amerikanske styrker har bumpet Houthi-oprørene i Yemen, så de ikke kunne sende missiler afsted nogen steder lige i forløb, ikke?
Og det saudiarabiske militær har vist sig rigtig dårligt til at nedkæmpe Houthi-oprørene i Yemen. Altså, der er missionen på ingen måde lykkedes.
Så de havde brug for hjælp, ikke? Og den hjælp er Vesten så leveret. Men Men når vi ser på, hvad der så sker, så er du fuldstændig ret i, at så er det ikke nødvendigvis noget, der bare handler om Israel og Iran, selvom Iran sikkert meget gerne vil have det til at se sådan ud. Jeg tror, både Israel og Iran vil være meget interesseret i, om de enten kan få Saudi-Arabien til at være neutrale. Det er vel det, Iran håber på, og Israel vil håbe på, at det vil være fedt, hvis de kunne stå sammen med Saudi-Arabien. Det betyder selvfølgelig også, at amerikanerne er meget, meget optaget af, at hvis der kommer til at ske et eller andet, skal deres støtte til Israel ikke gå ud over deres relation til Saudi-Arabien. Snart tværtimod håber de vel lidt på noget af det samme, som israelerne gør, nemlig at Saudi-Arabien på en eller anden måde kunne melde sig ind i en koalition, der så ikke handlede om palæstinenser og andre ting, der fylder for Saudi-Arabien, men som handlede om forholdet til Iran, så man ligesom kunne flytte debatten et andet sted hen.
Og nu siger du USA, og der må vi jo så sige, at de er jo... Nej, Biden-administrationen er efter min mening direkte interesseret i, at det her holder op med at handle om Hamas, og i stedet for handler om Iran. Fordi Biden-administrationen har haft en åben flanke, der siden Biden var vicepræsident under Obama, og man talte om Iran-aftale, så har demokraterne været tynde på svaret til Iran. Så hvis Biden både kan få fokus væk fra Hamas, som en række af hans potentielle vælgere støtter, og rettet over mod...
De støtter måske ikke lige fra Hamas, men de er
i hvert fald palæstinenser.
Yes. Den måde, Israel fører krig
yes.
Hamas på.
Lige præcis. Til at vi taler om en af de store slyngelstater i amerikansk historie, nemlig Iran, så vil det passe rigtig, rigtig godt ind i amerikanernes og særligt demokraternes kamp.
Også fordi demokraterne har en flanke i den kommende valgkamp, fordi Trump var jo manden, der droppede aftalen med Iran, som når man ser tilbage også virker så naiv, så det næsten skær.
Ja, altså ikke Trumps.
Nej, Trumps var realisten. Det var den aftale, nemlig, som Obama havde fået forhandlet med hvad hedder det, Iran, som var på grænsen til det naive. Så Trump har faktisk en god position der. Det var også ham, der sørgede for aftaler mellem Israel og arabiske lande. Han førte faktisk en hæderlig mellemøstenpolitik, hvorimod og kom ikke i krig, hvilket jo var et mål for ham. Men apropos kom i krig, Lars. Man skal jo hverken håbe på, at folk kommer i krig med hinanden, og man skal bestemt heller ikke bare gå ud fra, at det sker. Men hvis det nu sker, hvad kan man så forestille sig, der vil ske?
Jamen, jeg synes, at mængden af scenarier bliver nærmest overvældende i det her.
Og det er vel en pointe i sig selv, tænker jeg.
Ja, det tror jeg, og jeg tror også, det er en pointe i både den iranske generalstab, den saudiarabiske generalstab, den israelske generalstab og den amerikanske. Altså, hvad er det egentlig for noget, man kunne vælge at gøre? Og jeg tror, som det nok fremgår af det, vi har sagt, at iranerne vil gerne opretholde et pres på både Israel og på Saudi-Arabien, uden at det bliver til en stat-til-stat-krig. Det tror jeg faktisk er ret vigtigt, og det er interessant, fordi det gør, at rigtig mange fejler i deres forståelse af Iran. Iran ønsker ikke at komme i en stat-til-stat-krig med Israel, fordi der risikerer de altså, at israelerne bomber dem af helvedes til, undskyld mig meget.
Jo, for iranerne har noget at miste. I en stat-til-stat-konfrontation, så mister Iran til et atomprogram.
Nemlig.
Jeg har meget, meget, meget svært ved at forestille mig en skuffeplan hos israelere og amerikanere, der ikke på en eller anden måde indbefatter en bombning af atominstallationer i Iran, hvis man nu er i gang. Og det atomprogram tror jeg faktisk er vigtigere for iranerne, end man lige skulle tro. Men hvis det så er præmissen, så tænker jeg, hvis jeg rådgav revolutionsgarden, hvilket jeg måske er lidt svært ved at forestille mig, så vil jeg da sige, jamen, så er det da Hezbollah i Libanon, I skal bruge. Det har jeg gjort før. Det har jeg faktisk gjort rigtig mange gange. De kan har i forvejen sendt raketter i ny og næ ind over Israel. Det kan de gøre mere af. De kan også, hvis de virkelig vil skrue op for charmen, prøve at sende styrker ind over grænsen. De kan i det hele taget prøve at både ramme Israel og israelske civile, Og de kan måske også drage den israelske hær ind i en kamp.
Og der er ingen tvivl om, at læser man tidsskrifter, hvor israelske officerer behandler kampene i Sydlibanon over de sidste 30 år, så har de ikke lyst til at gå derind. De ved nu, hvad de skal gøre, men de har ikke lyst til det.
Nej, fordi Israel har lidt relativt store tab, når de har gjort det.
Nemlig.
Der er lidt en myte om, at Israel aldrig rigtig har vundet de der interventioner, de har lavet i Libanon, hvilket efter min bedste overbevisning er noget vås. Fordi det forudsætter, at Israel har haft mål, der handlede om at skabe de der balancer og den der John Locke-fred, vi talte om før. Israel har aldrig nogensinde haft den illusion. Israel har bare gerne ville sørge for, at Hezbollah i hvert fald et stykke tid ikke kunne angribe den. Og det må man sige, det plejer Israel at opnå, når de gør de her ting. Jeg tænker også, hvis man tænker sådan lidt kulturelt omkring det her, så er det jo aldrig sjovt for en hær at lave operationer, som dybest set bare handler, eller bare, undskyld ordet bare, men som ikke er i krig mod en anden militær styrke, men som er at lave den type operationer, man i israelerne har lavet i Gaza. Det er en moderne hær ikke bygget til. En moderne hær er bygget til at invadere det sydlige Libanon, det kan man meget bedre finde ud af. Så hvis man leder efter en operation, som måske giver mere mening, så kan det også være et sted, som drager israelske militærplanlæggere mere.
Og for iranerne vil det betyde, at hvis de kan få Hezbollah til at angribe eller fremprovokere et angreb omkring Sydlibanon, så kan de måske gå ind og forstyrre den israelske krigsrytme, altså battle rhythm, som man taler om i særlig amerikansk strategisk litteratur. Altså, fordi så er det ikke længere israelerne, der bestemmer, hvornår det er, hvad skal gøres. Samtidig risikerer israelerne at skulle sprede sig tyndt. Altså, du sagde jo tidligere, at de har måttet mobilisere og indkalde ekstra styrker. Altså, så hvor meget kampkraft har israelerne til at gå ind og lave de her enormt mandskabskrævende operationer, som en landoperation i Libanon er?
Og dermed kunne Hezbollah i virkeligheden også hjælpe Hamas lidt, at de kunne tage noget af presset for, hvad der sker i Gaza.
Men til gengæld, så tror jeg, og jeg er på ingen måde specialist i Libanon og libanesisk krig, men jeg vil sige, at jeg har siden 80'erne kigget på det, fordi at jeg som dreng skulle skrive opgaver om hvad det var, der egentlig foregik i de der mytterier i flygtningelejre, som jo blev gået af kristne militser. Og så jeg har ligesom kigget på det der i 40 år on and off, og med en stigende faglig kikkert på det. Og det kunne godt være, at israelerne så kunne lave en omvendt Iran på Hezbollah, og måske få nogen til at synes, at det ville være fedt at få skovlen under Hezbollah.
Så du vil genstarte den, eller du vil ikke, men du siger, en mulighed er, at den libanesiske borgerkrig bliver genstartet i virkeligheden?
Ja. Det vil jeg altså simpelthen ikke udelukke, fordi at særligt den eksplosion, der var i Libanon, hvor at en forfærdelig mængde gødning på havnen sprang i luften, det er blevet tillagt Hezbollah som skyld, og det har medført, at Hezbollah, der ellers har lavet samfundsstrukturer som hospitaler osv., er blevet udfordret over de seneste par år på en måde, som det ikke har været det i mange år.
Okay, så der er en mulighed her i Libanon, og det
yes.
At krigen flytter derhen, men så holder vi den, så er det stadigvæk Irans proxyer, der kæmper mod Israel.
Og det, hvis det er Iran, der ligesom har initiativet, eller er de første til at tage initiativet. Hvis det nu som Mikkel er israelerne, der har initiativet i første omgang,
jo, fordi,
hvad vil de så gøre?
Jo, fordi jeg tænker, Israel er vel også et sted, hvor de tænker, okay, det er så nu. At vi kæmper for vores overlevelse. Israel er vel også et sted, hvor de tænker, at resten af verden støtter os egentlig ikke overmåde meget, bortset fra vores faste venner i USA, Storbritannien og varierende grad i Europa. Men de vakler egentlig også lidt. Så hvis vi nogensinde var bange for, at der var nogen, der blev sure på os, hvis vi bombede Iran, så kan det sådan set ikke blive super meget værre. Man ville jo også godt kunne forstå israelerne, hvis de følte, at at de var sårbare, og at den sårbarhed, den skulle man gøre så meget ved som bare overhovedet muligt. Og så er det måske det tidspunkt, hvor man siger, altså vi skal bombe de iranske atomanlæg en eller anden dag, så kan den dag sådan set lige så godt være nu. Så er spørgsmålet jo, om israelerne kan gøre det selv, eller om de har brug for amerikansk hjælp på den ene eller den anden måde. Det kan være amerikansk hjælp i form af hjælp med efterretninger, det kan være amerikansk hjælp i form af lidt infrastruktur til at få det til at virke.
Særlige bomber?
Ja, det kan også være amerikansk hjælp af den slags, der hedder, vi har sommer ikke set jeres fly flyve den her vej. Der kan være forskellige variationer af det. I hvert fald må man nok gå ud fra amerikanerne, de vil nok føle, at de i hvert fald skal have muligheden for at sige nej.
Men Mikkel, du siger luftangreb.
Ja, det kan være luftangreb.
Vil det kunne smadre denne her atomforskningsinfrastruktur? Altså har iranerne ikke gravet det ned, skjult det?
Jo, men så meget man kan jo kun grave ting ned så meget.
Ja.
Hvis man har den rigtige størrelse bomber og gør det rigtigt, og man bruger mange nok, så kan man godt. Men det, du antyder, er selvfølgelig, at hvis man vil være helt sikker, så er den eneste måde at gøre det på, det er jo ved at ansætte specialstyrker, der kan have deres egen bomber med, og så på den måde sikre sig, at de installationer ikke længere findes.
Det er jo, eller som kan guide bomber ind det rigtige sted.
Ja. Jo, selvom man kan sige, det er bare det at sætte specialstyrker ind til at guide bomber ind, det tror jeg næsten hører til enhver version af det her.
Ja.
Men at have en større enhed inden, der decideret skal kunne kæmpe, og som skal kunne tilkæmpe sig adgang til sådan et sted.
Det er en og bagefter komme ud.
Og bagefter komme ud. Det er en større operation.
Ja.
Og som israelerne måske kan gennemføre selv, men hvor de i hvert fald vil have brug for amerikansk hjælp, om ikke andet baghånden, hvis det går rigtig galt. Men det behøver sådan set ikke at være det eneste, Israel gør. Altså, at bombe- og atominstallationerne er en oplagt del af en kampagne, men det behøver måske ikke at være den første del af den. Der er jo muligheder for, at Israel kan gøre endnu mere af det, de har gjort, nemlig at bombe iranske mål uden for Iran. Altså, grunden til, at konflikten er tilspidset lige nu, er jo, at Israel har bombet ledende revolutionsgardistkommandører i det iranske konsulat i Damaskus, hvilket jo sådan set var et lille stykke Iran, bare uden for Iran. Ikke? Så der er muligheden for at skrue op på mange andre måder, hvis det er det, Israel måtte ønske at gøre.
Så der er altså en eskalationsstige, hvor at luftbombardementer er noget nær det sidste, men inden da, der kan man benytte sig af specialoperationsstyrker, efterretningsoperationer, droner og alt muligt andet, som medfører nogle relativt målrettede angreb imod enkeltpersoner eller strukturer, som man gerne vil sætte ud af spil.
Jo, og Iran kan jo gøre det samme. Altså, ja. De kan jo i virkeligheden gøre meget af det, som Houthierne har gjort i Røde Havet, bare i den persiske golf. Angribe amerikanske flådefartøjer, gør en masse andre ting.
Men har de lyst til det? Altså, har de lyst til at skubbe til amerikanerne på vej ind i en præsidentvalgkamp? Det tror jeg altså. De er jo ikke bindegale. Altså, der tror jeg, at jeg tror ikke, at de har den store lyst til at angribe amerikanerne, fordi så vil Biden kunne vise hele sin præsidentielle vrede og samle nationen. Altså, hvis Biden står over for, at der er et par hundrede døde amerikanere, så vil han kunne sønderbombe Iran og sige, at nu er det nok.
Men igen, tror jeg, at vi, når vi taler om iranerne, skal skelne mellem forskellige dele af regimet.
Ja.
Vi talte før om, hvor den revolutionsgarden har en interesse i konflikt. Det kan godt være, at de ikke har så meget imod, at det eskalerer. Også at det eskalerer rigtig meget. Der er andre dele af regimet, som måske vil have præcis den bekymring, du giver udtryk for. Og på den måde ligner Iran jo egentlig nogle ting, vi tidligere har talt om, når det gælder om Kina og når det gælder Rusland, at vi har ofte sådan en idé om, at sådan et autoritært regime, de har bare fuldstændig styr på tingene, og der er en mand, der træffer beslutninger, og de har den store forkromede plan. Tit forholder det sig jo omvendt, at det gælder for Rusland, og det gælder også for Iran, at der er en masse konkurrerende dele af regimet, som kan finde på at trække i en retning, som hvis man sidder og laver den kølige analyse, nok i virkeligheden ikke er i det her lands interesse.
Så nu har vi kørt nogle scenarier, hvor vi siger, at Iran har forskellige muligheder fra at fortsætte sådan, som det er nu, til at skrue op. Vi har Israel kan fortsætte, som det gør nu, og skrue op. Hvad så med alle de andre? Altså, hvad med Saudi-Arabien? Altså, jeg har på fornemmelsen, at de vil gerne have, at Iran bliver reduceret som magt, men at de ikke selv har lyst til at deltage i det. Hvad siger du til det?
De har i hvert fald ikke lyst til at gøre deres hænder beskidte, mens det sker.
Nej.
De vil gerne se på.
Ja.
Men det, altså Saudi-Arabien ser på, og jo egentlig også har set på, mens Israel har kæmpet i Gaza. Det er jo ikke nogen lille pointe. Altså, de kunne godt have presset meget mere. Saudi-Arabisk udenrigspolitik har været enormt aktivistisk, hvis jeg må låne et begreb for dansk udenrigspolitik, de sidste 10-20 år. Det, at de forholder sig, som de gør nu, er jo et udtryk for at prøve at balancere noget opinionsforargelse over, hvad Israel gør, med regimets egen massive tryk for, hvad Iran gør, og regimets egen viden om, at hvis de skal kunne balancere Iran, så er Israel deres eneste virkelige hjælp til at kunne gøre det.
Jeg vil gerne gøre det til en overordnet grim pointe, som ikke vil være særlig populær, nemlig at de arabiske styre støtter i virkeligheden ikke palæstinenserne. De enkelte befolkninger, eller dele af befolkningsgrupperne kan godt støtte palæstinenserne, kan godt gå ud med demonstrationer osv. Men når vi ser på det overordnet set, så er det jo interessant at se, hvor lidt Egypten, Jordan, Saudi-Arabien osv. har støttet Hamas. Altså, og læg mærke til, Israel gik ud kort efter 7. oktober og sagde, at nu ville de slå Hamas-ledere ihjel ude i verden. De her ledere sidder rundt omkring i arabiske stater, og læg mærke til, at det har israelerne ikke gjort. Og min tillid til israelske efterretningstjenester er så stor, at hvis de gerne ville, så havde de gjort det. Men jeg tror, at de med vilje har holdt det tilbage, sådan så at de ikke har provokeret de arabiske stater, som i virkeligheden nærmest ikke har hjulpet Hamas.
Og det betyder selvfølgelig ikke, at de stater ikke har en stor forargelse over, hvad de anser for en israelsk kampagne, som de formentlig føler er løbet løbsk, ikke mindst fordi det gør det sværere for dem at holde den politik, du lige beskriver. Og det betyder selvfølgelig heller ikke, at det her ikke har gjort det sværere for israelerne at opretholde et godt forhold til de arabiske lande, som de nu skal bruge, hvis de skal i konflikt med iranerne. Men det betyder, at vi står et sted, hvor konflikten kan ændre logik fra, at det er israelerne, der fører en kampagne mod Hamas, og at af samme grund kommer den palæstinensiske civilbefolkning i spil i det, til at konflikten rykker et andet sted hen til at handle om magtbalancen i Mellemøsten.
Det lyder rigtig godt, Mikkel. Så nu, hvad skal vi så holde øje med her de næste par uger eller måneder?
Altså, den indlysende ting er jo, at vi skal holde øje med, om der er nogen, der begynder at bombe nogle andre. Og der tror jeg, det bliver meget afgørende, hvem der starter, og det bliver meget afgørende, hvor det er, det foregår hen. Og det er sådan set det, vi lige har talt om.
Ja.
Bliver bombardementet åbnet i det sydlige Libanon, eller er det pludselig nogle israelske kampfly, der har været på vingerne over Iran? Så i virkeligheden er det, hvordan der bliver enormt vigtigt, for det kommer til at forme resten af, hvad der sker.
Og det næste bliver hvem? Altså, fordi nu har vi talt om Israel, vi har talt om Iran, vi har talt om Saudi-Arabien, men hvad gør USA? Hvad gør Tyrkiet? Altså, Tyrkiet ligger der som NATO-stat lige rundt om hjørnet for noget, der kan gå hen og blive til, hvis der ikke passes rigtig meget på det, til en mellemøstlig storkrig.
Og så tror jeg, at vi skal holde øje med, hvad kineserne og russerne laver.
Ja.
Fordi det, der jo sker, når konflikten bevæger sig ind i det der interstatslige rum, det er, at den bliver meget nemmere at smide i FN's Sikkerhedsråd. Og det bliver meget nemmere at sige, her er et brud på den internationale fred og sikkerhed, det skal vi gøre noget ved. Det vil russerne virkelig synes er dejligt, fordi så kan vi holde op med at snakke om det, de små angrebskrige, de går rundt og kører. Det vil passe godt ind i kinesernes snak om, at man skal lade lande, uanset hvad de øvrigt foretager sig, være i fred. Og så kan Kina og Rusland bruge det her til at ligesom bygge deres BRICS-alliance op, som Iran jo er et element af. Så spillet, det diplomatiske spil i FN's Sikkerhedsråd oven på det her, det bliver også noget, man skal holde øje med.
Og det har også effekt på Danmark, det her. På den måde, at selvfølgelig der er folk, der demonstrerer til fordel for palæstinenserne, der er danske jøder, der er dybt bekymret. Og så er det danske forsvar, fordi vi skal jo ikke glemme, at det her kan påvirke danske forsvarsindkøb. Enten ved, at tingene bliver dyre, fordi at der er krig, eller fordi at ting ikke er tilgængelige, fordi de skal bruges i Ukraine eller i en israelsk krig. Men det kan jo altså også godt være, at Danmark overvejer lige nu at købe luftforsvarssystemer. Og det bedste og det billigste lige for tiden er tilsyneladende det israelske David Sling. Og der kan det være, at danske politikere ikke har lyst til at gå ind og købe israelske forsvarssystemer, så vi kommer til at blive presset til at købe det dobbelt så dyre amerikanske Patriot-system til at lave jord-til-luftforsvar. Det kan være, at vi får problemer med at indkøbe mere artilleri og tilsvarende fra Elbit. Så det her, det påvirker altså også dybt ind i dansk forsvarsindkøb, men det kan jo altså også gøre, at der skal en fregat afsted igen, eller andet afsted, for at beskytte den internationale skibsfart.
Og så er muligheden jo, at det er der engang, bliver en af de der kriser, der kunne have været, men ikke bliver til noget. Fordi alt det, vi har lige snakket om, i virkeligheden er et udtryk for et meget, meget højt generelt konfliktniveau i den her region, som nogle gange udløser en konflikt, og andre gange går i sig selv igen.